Σύμπαν πάντοτε νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Η Παρθένος ημέρων των προαιώνιων λόγων εσβηλέω έρχεται από τέκην απορρίτως χόρευε το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, σήμερα το κεφάλαιο που θα μελετήσουμε με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα είναι ότι δεν πρέπει να ζητάμε τις τιμές ή να θέλουμε τα πρωτεία και ότι η ταπεινολογία όχι μόνο δεν ωφελεί αλλά και βλάπτει. Ενώ οι έπαινοι δεν βλάπτουν αυτόν που προσέχει. Αν και σε άλλα μαθήματα έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, όμως αν προσέχει κανείς, όντως δεν βλάπτεται από τους επαίνους. Ας δούμε έτσι πρώτα αυτό το ότι δεν πρέπει να ζητάμε τιμές ή να θέλουμε πρωτεία, που είναι στον αντίποδα της κοσμικής συμπεριφοράς. Ο άνθρωπος ο κοσμικός έχει σαν κύριο στόχο, θα λέγαμε, στη ζωή του να αναδειχθεί, όπως λέμε, κοινωνικά. Να έχει, τέλος πάντων, μία αναγνώριση, μία κοινωνική, ας πούμε, καταξίωση, αποδοχή. Ενώ βλέπετε ότι το αντίθετο πρέπει. Δεν θα πρέπει να τα ζητάμε αυτά ή να τα επιθυμούμε. Και μετά μας λέει για την ταπεινολογία, η οποία βλάπτει. Να λέει κανείς έτσι, ας πούμε, ταπεινωτικές εκφράσεις για τον εαυτό του, αυτό όχι μόνο δεν ωφελεί, ούτε ταπεινώνει, αλλά αντίθετα είναι μια κρυμμένη περηφάνεια. Ένας, ας πούμε, αφανής εγωισμός και μια αρρώστια. Αντίθετα, οι έπαινοι, όταν κανείς είναι προσεκτικός, δεν τον βλάπτουν τον άνθρωπο. Ας δούμε τον Αγίο Εφραίμ, τον πρώτο συγγραφέα που έχει εδώ ο Ευεργετινός. Λέει ο Άγιος Εφραίμ, αδελφέ, γιατί πλανιέσαι και παρασυρμένος από τον διάβολο ανέρχεσαι σε αξιώματα που δεν θα σε ωφελήσουν περιβάλλοντας τον εαυτό σου με εφήμερη τιμή. Βέβαια θα πείτε απευθύνεται σε ένα μοναχό. Τι σχέση έχει με εμάς? Έχουμε πει πολλές φορές ότι το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο. Έτσι και η μοναχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά έτσι οι αληθινοί χριστιανοί, οι θεραπευμένοι ή οι άνθρωποι που έχουν μπει στη θεραπεία. Οι θεραπευόμενοι άνθρωποι. Οπότε αυτά που ισχύουν για αυτούς ισχύουν και για μας. Γιατί πλανιέσαι λοιπόν, λέει αδερφέ μου, και παρασυρμένος από τον διάβολο ανέρχεσαι σε αξιώματα που δεν θα σε ωφελήσουν. Υπάρχει, ας πούμε, μια κοσμική αρετή, να το πούμε έτσι ειρωνικά, το να έχει ο άλλος ένα ύφος, ας πούμε. Ένα ύφος. Και αυτό το ύφος, έτσι, να τον κάνει, ας πούμε, να επιβάλλεται κατά κάποιο τρόπο. Και οι άλλοι να, κατά κάποιο τρόπο, να τον τιμούνε. Μόνο από αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Να υψώνουμε τον εαυτό μας δηλαδή και να παριστάνουμε τον κάποιον, ότι είμαστε κάποιοι. Γιατί αν έρχεσαι σε αξιώματα που δεν θα σε ωφελήσουν. Θέλεις,
ναι. Ο μοναχός τι αξιώματα μπορεί να πάρει.
Μέσα στο μοναστήρι, να επιδιώξει ας πούμε να ανέβει εντός εισαγωγικών. Αλλά τι να ανέβεις, να γίνεις ας πούμε οικονόμος, ξέρω εγώ, να έχεις κάποιες αρμοδιότητες και να έρχονται οι άλλοι να σου λένε, δεν είναι αξίωμα, διακόνημα είναι.
Δεν γίνεται εκπαιδευτής και αλλάξει.
Όχι πάντα, μπορεί να γίνει και να αλλάξει. Γιατί πλανιέσαι λοιπόν και αν έρχεσαι σε αξιώματα πότε θα σε ωφελήσουν, γιατί ζητάς την εφήμερη τιμή. Έτσι, στο βάθος αυτό είναι το αμάρτημα. Όταν κανείς ζητάει μια τιμή που ουσιαστικά δεν είναι τιμή, είναι κάτι κούφιο. Είναι πολύ προσωρινό. Άκου τον Απόστολο που λέει «Ου γαρ ο εαυτόν συνιστών εκείνος εστιν δόκιμος, αλ ον ο Κύριος συνίστησιν». Βλέπετε. Όχι αυτός που αυτοσυνίσταται, αυτοσυσταίνεται, αλλά αυτός που τον συσταίνει ο Θεός. Αυτός είναι αληθινά δόκιμος. Δηλαδή, δοκιμασμένος, ότι είναι του Θεού. Δεν μπορείς να παριστάνεις τον καλό. Αν είσαι καλός, θα σε φανερώσει ο Θεός, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν αξίζεις δηλαδή πράγματι να φανείς, να γίνεις γνωστός για να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι δεν είχαν πρόβλημα να αναδειχθούν ή να αναδείξουν τον εαυτό τους. Κρυβόντουσαν, το αντίθετο. Προσπαθούσαν να μην τους ξέρουν. Και τους έβγαζε μπροστά στον κόσμο ο Θεός. Χωρίς να θέλουν, τους πρόδιδε ο Θεός. Η χάρη του Θεού. Έτσι έχει πολλά τέτοια συγκλονιστικά, ας πούμε, περιστατικά. Που ήταν και κρυμμένοι και μέσα στη γη ακόμα. Σαν τους τυφλοπόντικες κάποιοι, για πολύ μεγάλη άσκηση. Και είπε ο Θεός ότι αν δεν πάτε σε αυτόν τον αναχωρητή εκεί πέρα που δεν τον έχει δει κανένας για χρόνια, εκτός από του διακονητή του ας πούμε που του πήγαινε το ψωμί και το νερό, και αν δεν του πείτε να προσευχηθεί εκείνος, δεν θα λυθεί η ξηρασία. Είχε πέσει ξηρασία στην Αίγυπτο ας πούμε και υποφέραν όλοι. Και δεν έπιανε κανένας η προσευχή, ούτε το επισκόπου ούτε κανένας. Γιατί είχαν αδικήσει αυτόν τον αναχωρητή, είναι μια ωραία ιστορία αυτή. Και τους είπε ο Θεός για να φανερώσει και την αρετή του αναχωρητή και να μάθουν και την αλήθεια για τον συγκεκριμένο αναχωρητή. Και να καταλάβουν πόσο πολλές φορές αδικούμε. Έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι θα δείτε ο πατήρ Εφραίμ θα αποκατασταθεί κάποτε στην Ελλάδα. Και θα πρέπει όλη η Ελλάδα να του ζητήσουμε συγγνώμη για αυτό που το κάναμε.
Τι γίνεται, βγάλαμε θέατρο σήμερα το μεσημέρι, πέρασαμε στη Μισκή να πάω στην Εκκλησία και αμάξι με ντούκα μεγάλη και έλεγε ο Άγιος Εφραίμ και έλεγε ακάκιε τα οικόπεδα να είναι φιλέτα.
Ναι, ναι. Κάτι και εμένα πήρε τα αυτή μου, γιατί εγώ και στο κέντρο μένω και δεν άκουε τι έλεγε, αλλά κατάλαβα ότι. Είναι αυτή η σπουδή που έχουμε να κατακρίνουμε. Δυστυχώς. Έτσι, δυστυχώς και είναι μεγάλη αμαρτία αυτό.
Αυτό περιβάλλει την εκκλησία, πώς το λέμε αυτή.
Ναι, μα είναι σχέδιο, να ξέρετε, προγραμματισμένο να χτυπήσουν την εκκλησία. Δεν είναι ότι είναι ο πάτερ Εφραίμ ή είναι, ξέρω εγώ, οποιοσδήποτε άλλος.
Ναι.
Και πίσω από όλες αυτές τις ομάδες που κατέστρεφαν, ήδη πριν από μήνες, δεν ξέρω αν είχατε υπόψη σας, είχαν κάψει μια εκκλησία στην Αθήνα, στη Θεολογική Σχολή. Δεν ξέρω αν το πήρατε. Ορίστε. Όχι, στο Πανεπιστήμιο. Το εκκλησάκι της Θεολογικής. Των Τριών Αρχών, δεν ήταν. Ναι, της Θεολογικής Σχολής. Στην Αθήνα. Και ήτανε, ναι, αυτοί ήτανε, τους βρήκαν, δηλαδή τους βρήκαν, αλλά καταλάβανε ότι αυτοί ήταν νεοειδωλολάτρες. Και οι οποίοι παρουσιάστηκαν σαν αναρχικοί. Είναι αυτή η μόδα τώρα, να παρουσιάζονται αναρχικοί. Και βγήκαν οι ίδιοι αναρχικοί, τα έβλεπα στα δημοσίευματα τα δικά τους και λένε δεν είμαστε εμείς αναρχικοί που το κάναμε αυτό. Έτσι, οι αναρχικοί δεν κάψανε την εκκλησία. Και πολύ πιθανό και τώρα πίσω από όλους αυτούς να ήταν πάλι τέτοιοι. Εγώ έτσι υποψιάζομαι.
Τα μαγαζιά με τα εκκλησιαστικά εικόνες και τα λοιπά, τα αλλάξανε.
Ναι, γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να κρύβονται τέτοιοι. Με την πρόθεση την αναρχική να κάνουν αυτό που θέλουν. Κατάλαβα ότι να δρούνε ανενόχλητα. Τέλος πάντων, αυτό παρένθεση. Το θέμα είναι εδώ. Να μην ζητάμε τη δόξα, την εφήμερη. Και να μην ζητάμε να αυτοσυστενόμαστε. Βλέπετε ο κόσμος πώς σου λέει να προσέχεις την εικόνα που δίνεις στον άλλον. Να πείσεις στον άλλον ότι αξίζεις, ας πούμε. Και όμως εδώ είναι το αντίθετο ακριβώς. Ο Χριστός μας δεν σου λέει έτσι. Να έχεις ένα ύφος επιτηδευμένο. Ο κόσμος αυτό προβάλλει και λανσάρει, ας πούμε. Για να είσαι πιστικός. Και όλα κινούνται μέσα σε ένα ψέμα, σε μια μάσκα. Σε ένα προσωπείο, σε μια βιτρίνα. Όχι, σου λέει. Αν αξίζεις να σε δούνε και να σε ακούσουνε και να σε αγκαλιάσουνε, ας πούμε, και τέλος πάντων να φανείς, να προβληθείς, ο Κύριος θα σε συστήσει. Και πάλι βλέπετε και μέσα στην Εκκλησία που έχουμε το θεσμό του Θεόκλητου. Δηλαδή δεν μπορείς να πας αυτόκλητος, να γίνεις, ας πούμε, αξιωματούχος, δηλαδή να γίνεις παπάς ή να γίνεις επίσκοπος. Πρέπει να είσαι θεόκλητος ή τουλάχιστον να είσαι λαόκλητος, από τον λαό δηλαδή να καλεστείς. Ποτέ δεν μπορείς να πας αυτόκλητος. Σου λέει άλλος, λέει, το παιδί μου θέλω να γίνει δεσπότης. Στάσου, περίμενε. Ή ας πούμε, ναι, εγώ θέλω να γίνω δεσπότης, σου λέει. Στάσου, γίνε πρώτα, ας γίνει διάκος πρώτα, έτσι, αν τον αξιώσει ο Θεός. Αν τον αξιώσει, αν τον καλέσει ο Θεός. Μην είναι να πας μόνος σου, αν σε καλέσει ο Θεός. Τώρα πώς θα σε καλέσει, ξέρει ο Θεός πώς θα σε καλέσει. Και αν πρέπει να σε καλέσει. Όχι λοιπόν αυτός που συσταίνεται από μόνος του, αλλά αυτός που ο Κύριος τον συνιστά. Και ο Κύριος πάλι λέει, πώς δίναστε ημείς πιστεύσε, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού που ζητείτε. Πώς μπορείτε, λέει, να πιστέψετε εσείς όταν παίρνετε δόξα παραλλήλων ο ένας από τον άλλον και δεν ζητάτε τη δόξα του μόνου Θεού. Ο άνθρωπος που κυνηγάει τη δόξα, την ανθρώπινη, την εφήμερη, έτσι τι κάνει? Εμπιστεύεται σε αυτή τη δόξα. Τι είναι αυτό? Ένα κενό, ένα τίποτα, μια χήμερα είναι αυτό που εμπιστεύεται. Και όμως αυτό το τίποτα έτσι τον φουσκώνει, γιατί ακούει από όλους, α, είσαι σπουδαίος, είσαι μεγάλος, αξίζεις. Τρέφεται ο εγωισμός του, τρέφεται ο καρκίνος του πάρα πολύ και νομίζει ότι είναι και κάτι. Αυτός δεν μπορεί να πιστέψει στον Θεό, δηλαδή να εμπιστευτεί τον Θεό, δηλαδή να αφαιθεί στον Θεό. Τι θα πει εμπιστεύομαι τον Θεό? Αφήνομαι στον Θεό. Δέχομαι όλα όσα μου δίνει με χαρά. Αυτό σημαίνει εμπιστεύομαι. Δεν στενοχωριέμαι για τίποτα. Αυτός δεν μπορεί να εμπιστεύει τον Θεό. Με την πρώτη, ας πούμε, κατακραυγή, με την πρώτη απόρριψη, θα τα βάψει μαύρα. Γιατί έχει πιστέψει σε αυτό, στην αναγνώριση του κόσμου. Σου λέει, άμα χάσω αυτό, θα χάθηκαν τα πάντα. Γι' αυτό βλέπετε αυτοί όλοι οι μεγάλοι, άμα χάσουν αυτή την αναγνώριση, μαραζώνουν. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού, επειδή εμπιστεύεται στον Χριστό, δεν έχει πρόβλημα. Και όλοι να τον απορρίψουν και όλοι να τον αρνηθούν, όπως τον Χριστό μας. Δεν τον αρνήθηκαν οι πάντες. Οι πάντες. Ανθρωπίνως απέτυχε. Αλλά όταν εμπιστεύεσαι στον Χριστό, λες, αφού ο Χριστός θέλει, έτσι. Αφού το θέλει έτσι, έτσι θα γίνει. Πώς δίναστε πιστεύσε δόξα παραλληλολαμβάνοντες? Και δεν ζητάτε τη δόξα του Θεού. Γιατί πώς μπορείς να εμπιστευτείς τον Θεό αν δεν έχεις τη δόξα του Θεού? Και ποια είναι η δόξα του Θεού? Εδώ είναι τώρα. Η δόξα του Θεού είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτή η χάρη η οποία δίνεται από τον Χριστό. Σε ποιους? Σε αυτούς οι οποίοι έχουν σχέση μαζί του ουσιαστική. Είναι ενωμένοι μαζί του και είναι ένα και μεταξύ τους. Δηλαδή είναι μέλη της Εκκλησίας. Αυτοί παίρνουν τη δόξα του Χριστού, την οποία δίνει και ο Πατέρας στον Υιό. Θυμηθείτε την αρχιερατική προσευχή του Χριστού μας, που είπε, τη δόξα αν είναι δε δοκάσμη, δε δοκα αυτής. αυτή τη δόξα που μου έδωσε εσύ πατέρα μου, επειδή είμαστε ένα, την έδωσα και εγώ σε αυτούς, στους Αποστόλους, γιατί και αυτοί είναι ένα μαζί μου και σε παρακαλώ να είναι ένα και μεταξύ τους και να είναι και όσοι θα πιστέψουν σε αυτό ένα, για να πάρουν και αυτοί που θα πιστέψουν στους Αποστόλους την δόξα που έχω και εγώ από σένα. Βλέπετε, η ίδια δόξα δηλαδή που ενώνει το, ας πούμε, που δίνεται από τον Πατέρα στον Υιό, η ίδια δίνεται και σε εμάς και μας κάνει όλους ένα. Και μπαίνουμε όλοι έτσι μέσα στην, όπως το έλεγε ο Πατήρ Υποφύριος, στην άκτιστη Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι άκτιστη. Η Εκκλησία είναι καταρχάς και κυρίως και προπάντων είναι η Αγία Τριάδα. Τα τρία πρόσωπα που έχουν αυτή την τέλεια κοινωνία. Και μέσα σε αυτή την Εκκλησία ο Θεός αξιώνει να μπούμε κι εμείς. Και πώς θα ενωθούμε σε αυτή την Εκκλησία αν δεν έχουμε αυτή τη δόξα που έχουν και τα τρία πρόσωπα. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, η οποία μας ενώνει με την Αγία Τριάδα και μας ενώνει και μεταξύ μας. Και τότε μπορείς να είσαι, ας πούμε, αφημένος στον Χριστό. Όταν έχεις αυτή την ενέργεια του Θεού δηλαδή, επάνω σου μετέχεις αυτή την ενέργεια. Το τέστην έχεις αυτόν τον αγώνα τον πνευματικό που ταπεινώνει τον άνθρωπο και ελκύει αυτή την ενέργεια, αυτή τη χάρη, αυτή τη δόξα. Αλλιώς, αν δεν ζητήσεις αυτή την ενέργεια, αν δεν ζητήσεις αυτή τη δόξα και ζητάς την άλλη δόξα από τους ανθρώπους, είσαι ένα κούφιο πράγμα, ένας άδειος, ένα τίποτα και είσαι μέσα στο κενό. Και μέσα σου κενός και απ' έξω στο κενό είσαι. Γιατί δεν έχεις αυτή την ένωση με τίποτα και με κανέναν. Ούτε με τον Αγία Τριάδα, ούτε με τους άλλους. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Αυτή η άκτιστη δόξα είναι η αγάπη που μας ενώνει και μεταξύ μας και με τον Θεό. Αλλά όποιος αγαπάει τη δόξα την εφήμερη, δεν αγαπάει το Θεό ούτε τους άλλους. Τον εαυτό το αγαπάει εγωιστικά και άρρωστα. Σύνελθε λοιπόν αγαπητέ και σκέψου για ποιαν αιτία απαρνήθηκες τον μάταιο βίο και τον διάβολο και την υπερηφάνειά του και πάψε πια να φρονείς τα κοσμικά. Γιατί άφησες τον κόσμο και τα κοσμικά, τα μάταια και τον διάβολο και την υπερηφάνεια. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για τον μοναχό βέβαια, αλλά και για τον άνθρωπο που ζει μέσα στην κοινωνία. Και αυτός ο χριστιανός έχει αφήσει τα κοσμικά. Ζεις μέσα στην κοινωνία μεν, λέμε ότι ζεις μέσα στον κόσμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ζεις κοσμικά. Ο χριστιανός δεν μπορεί να ζει κοσμικά. Δεν είναι χριστιανός τότε. Με το φρόνημα του κόσμου δηλαδή, άσχετα αν ζει μέσα στον κόσμο. Πρέπει να ζεις ορθόδοξα και αγιοπνευματικά. Οπότε πρέπει να σκέφτεσαι και να ενεργείς όπως ενεργούσε ο Χριστός. Άσχετα αν είσαι, ας πούμε, έγκαμος και ζεις μέσα στον κόσμο. Σύνεφθε λοιπόν αγαπητέ και σκέψου γιατί άφησες το μάταιο βίο και τον διάβολο και την υπερηφάνειά του και αυτά τα αφήσαμε όλοι, ξέρετε, όχι επειδή γίναμε μοναχοί, αφού δεν γίναμε όλοι μοναχοί, αλλά τα αφήσαμε όλοι, υποτίθεται, όταν βαφτιστήκαμε. Όταν βαφτιστήκαμε κάνουμε αυτό το άφημα, αυτή την απάρνηση του κόσμου. Έτσι όταν βαφτιζόμαστε, βλέπετε εκεί που λέει αποτάσσεται το σατανά και πάσει την πομπή αυτού. Και λέει αποτάσσομαι. Αυτό σημαίνει. Αρνηθήκαμε δηλαδή τον κοσμικό τρόπο ζωής. Γιατί ο σατανάς αυτό κάνει, μας βάζει σε αυτόν τον κοσμικό τρόπο ζωής. Και την υπερηφάνειά του και όλα αυτά. Δεν ξέρεις ότι αν καταφρονήσεις τον πλησίο σου πέφτεις στην αμαρτία της φιλαυτίας και της καινοδοξίας. Γιατί όταν εσύ θέλεις να φανείς, θα καταφρονήσεις τον άλλον. Θα τον υποτιμήσεις, θα τον περιφρονήσεις, θα πατήσεις ενδεχομένως πάνω στον άλλον. Θα σε βγουν και κακίες και μίση και ζήλες και φθόνη. Έτσι ανεβαίνουν αυτοί που ανεβαίνουν κοσμικά. Αλλά αυτό τι αξία έχει? Υποτιμάς την εικόνα του Χριστού. Δεν ξέρεις ότι πέφτεις έτσι στην αμαρτία της καινοδοξίας και της φιλαυτίας? Σκέψου όμως ότι τίμησες κιόλας τον εαυτό σου περισσότερο από τον αδελφό σου και πήρες θέση ανώτερη από τη δική του με τη φιλονικία και με τη φιλαυτία και το να μην θέλεις να ταπεινωθείς μπροστά του. Άραγε αυτή η καινοδοξία θα σε παρουσιάσει ευάρεστο στο Θεό και θα σου εξασφαλίσει και τη δική του τιμή εκεί πέρα. Τα κατάφερες, λέει, κοσμικά, ανέβηκες, αναδείχθηκες, το έκανες αυτό που ήθελες, με οποιοδήποτε τρόπο. Τίμησες τον εαυτό σου, έτσι, τα κατάφερες. Αυτό όμως άραγε θα σε κάνει και ευάρεστο στο Θεό. Εδώ είναι το θέμα. Θα σε κάνει.
Αποκλείεται.
Δεν θα σε κάνει. Αυτό είναι. Που δεν σκέφτονται, ας πούμε, οι επίγειοι άρχοντες και οι επίγειοι εξουσιομανείς. Που έχουν μανία για την εξουσία. Είναι μανία και εξουσία. Και ένας που ανεβαίνει στην εξουσία, μετά τον πιάνει μανία να μην τη χάσει. Και κάνει το παν. Και γι' αυτό πολύ όμορφα λέει το ρητό ότι την, η εξουσία τον άνδρα δείκνυση. Η εξουσία φανερώνει τι είσαι. Όταν πάρεις εξουσία, τότε φαίνεσαι ποιος είσαι. Πώς αντιμετωπίζεις τους άλλους. Τότε φαινόμαστε. Αν έχουμε εγωισμό, αν έχουμε φιλαυτία, αν έχουμε καινοδοξία, αν έχουμε αυτή την τάση να τιμηθούμε από τους άλλους και θέλουμε αυτή την τιμή και τρέμουμε μην τη χάσουμε, αν το περιεχόμενο της ψυχής μας προσπαθούμε να είναι αυτό, τα μπράβο και τα έβγια του κόσμου, αυτό το φανερώνει πολύ η εξουσία. Και βλέπετε πόσους συμβιβασμούς κάνουν οι άνθρωποι στη συνείδησή τους προκειμένου να μην χάσουν την καρέκλα τους. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Θυσιάζουν τα πάντα προκειμένου να μην χάσουν την καρέκλα τους. Και δυστυχώς αυτό το φαινόμενο αρχίζει να γίνεται και στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Είναι τραγικό αυτό. Δυστυχώς. Πρέπει να τα λέμε γιατί πώς να πούμε κι εμείς. Πονάμε, όχι ότι θέλουμε να κατακρίνουμε ή κατηγορήσουμε κανέναν. Ξέρω, δεν λέμε ονόματα εδώ πέρα. Αλλά γενικά γίνεται αυτό, δυστυχώς. Και σου λέει ο άλλος επίσκοπος είναι και σου λέει πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου, λέει, τη γνώμη του κόσμου. Να το έλεγε ένας πολιτικός, ας πούμε, που και αυτό δεν είναι σωστό και ο πολιτικός να το πει. Γιατί ο πολιτικός δεν είναι να λαμβάνει τη γνώμη του κόσμου. Ξέρετε, γι' αυτό κάνουν τις διάφορες τα γκάλο που λένε. Ας πούμε, πού πάει ο κόσμος, αυτό να πούμε τι αρέσει τον κόσμο. Αυτό κάνουν οι πολιτικοί, έτσι.
Δεν υπάρχει το βίο.
Αν είναι δυνατόν ο επίσκοπος να λαμβάνει υπόψη του, δηλαδή, τη γνώμη του κόσμου, πού πάει ο λαός, ας πούμε. Σήμερα ο λαός, ας πούμε, εν πολλής είναι προτεσταντικός. Να μην κρυβόμαστε. Ο κάθε ένας είναι και από ένας πάπας. Έτσι είναι η Ορθόδοξη. Εγώ νομίζω ότι σου λέει ο άλλος, από το μικρό παιδί ακόμα. Είχε κάτι παιδιά εδώ τρίτη γυμνασίου. Και αρχίζουν και μου λένε, εγώ νομίζω έτσι, μου λέει. Εντάξει. Δικαίωμά σου είναι να νομίζεις ότι θέλεις. Αλλά μην λες ότι, ας πούμε, αυτό είναι και. Και πρέπει να είναι και η γνώμη της Εκκλησίας. Έτσι. Ναι. Έτσι έχουμε καταντήσει. Και εν πωλής, ας πούμε, το έχουμε πει αυτό, είναι αντιμοναχικός ο λαός. Εν πωλής. Έχει ποτιστεί τόσο πολύ από το προτεστάντικο πνεύμα που είναι αντιμοναχικός σαφώς. Οι προτεστάτες, ξέρετε, όλα τα μοναστήρια τα κάνανε νοσοκομεία και τέτοια, όπου επικράτησε ο προτεσταντισμός. Ή σχολεία. Γι' αυτό με τα μισά σχολεία της Αγγλίας είναι από υποτίθεται κληρικούς. Δεν είναι κληρικοί, αλλά λένε ότι είναι. Ναι. Αλλά τι παιδιά βγάζουν και τι ανθρώπους βγάζουν. Αλλά είναι ακριβώς αυτό, το πνεύμα το προτεσταντικό. Δεν μας χρειάζονται μοναστήρια. Τι αν τα κάνουν τα μοναστήρια. Και αυτό έχει περάσει στο λαό. Αλλήμα τώρα ο επίσκοπος να λάβει υπόψη το αυτό. Να πει αν τα κλείσουμε τα μοναστήρια. Δεν τους χρειαζόμαστε τους μοναχούς. Ναι. Να τους κάνουμε δασκάλους, καθηγητές ή νοσοκόμους, νοσοκόμες. Σύνεφθε λοιπόν, λέει αγαπητέ, και σκέψε αυτό το πράγμα. Έστω και αν τα καταφέρεις να δοξαστείς από τους ανθρώπους, αυτό θα σε καταξιώσει μπροστά στο Θεό. Καθόλου. Γιατί ο ίδιος ο Θεός τι είπε. Ως εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος. Θες να είσαι μέγας, να αναδειχθείς στους ανθρώπους, να πας πάνω από τους ανθρώπους. Γίνε δούλος τους. Και όσοι αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος. Και θέλεις να είσαι πρώτος, θα πας να γίνεις δούλος όλων. Να πώς γίνεται, ας πούμε, να γίνεις μεγάλος και να αναδειχθείς. Όταν κατέβεις κάτω από τους άλλους, όχι ανέβεις πάνω στους άλλους, όπως γίνεται κοσμικά. Επομένως, όχι μόνο δεν θα καταξιωθείς αν τα καταφέρεις κοσμικά να ανέβεις, αλλά θα κατακριθείς. Γιατί δεν είναι αυτός ο δρόμος του Θεού. Αυτός είναι ο δρόμος του διαβόλου. Που θέλησε να βάλει το θρόνο του πάνω από το θρόνο του Θεού. Πρόσεχε λοιπόν, αδερφέ, μήπως θέλοντας να είσαι πιο πάνω από τον αδερφό σου, θεωρηθείς ελάχιστος εκεί. Πού δηλαδή, στη μέλουσα ζωή. Γιατί όποιος θέλει να γίνει μέγας εδώ θα είναι ελάχιστος εκεί πέρα. Και ακούσεις αυτό που άκουσε εκείνος ο φιλόδοξος πλούσιος την ώρα που βασανιζόταν μέσα στην άσβεστη φωτιά. Τι άκουσε ο φιλόδοξος που βλέπετε τον ονομάζει φιλόδοξο. Είναι αξιοσημείωτο αυτό. Ε? Φιλόδοξος. Ο πλούσιος είναι φιλόδοξος. Σαφώς. Γιατί μέσα από τον πλούτο θέλει να προβληθεί. Γι' αυτό κατεξοχήν οι άνθρωποι κυνηγάνε τον πλούτο. Ε? Γιατί είναι προβολή. Ο άλλος είναι πλούσιος. Είναι δυνατός. Έχει Mercedes. Ξέρω τι λένε, ας πούμε. Ναι, έχει τόσες βίλες. Έχει αεροπλάνο. Δεν ξέρω τι άλλο. Ναι. Και κερδίζει δόξα ανθρώπινη. Και ο πλούσιος αυτός της παραβολής είναι φιλόδοξος. Και τι άκουσε αυτός ο φιλόδοξος πλούσιος την ώρα που βασανιζόταν. Μνήσθητη ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Τα πήρες εν τη ζωή σου. Αυτά που ήθελες, τα αγαθά σου. Τι αυτό δεν ήθελες, τις τιμές σου, ήθελες τιμή. Τι πήρες. Τα απόλαυσες και τα πλούτης. Βλέπετε ο Θεός δεν τα στερεί. Τα κυνηγάς. Αλλά είναι μεγάλη πλάνη. Μεγάλη απάτη. Γιατί είναι γραμμένο. Τα υψηλά εν ανθρώπης βδελικτά παραθεωεστεί. Βλέπετε, τα υψηλά εν ανθρώπης βδελικτά, αηδιαστικά δηλαδή. Βδέλημα, ξέρετε, να πει είναι κάτι που δεν θες και να το βλέπεις, το αηδιάζεις τελείως. Κάνεις εμετό. Αυτό που είναι ψηλό για τους ανθρώπους, αυτό που οι άνθρωποι το θεωρούν μεγάλο και ψηλό, αυτό για το Θεό είναι αηδιαστικό. Ας το προσέξουμε και εννοεί φυσικά τους κοσμικούς ανθρώπους, προσέξτε, όχι τους πνευματικούς. Αυτό που είναι υψηλό για τους πνευματικούς ανθρώπους είναι αριστό και στο Θεό. Δηλαδή το να είσαι ταπεινός. Αυτό που είναι υψηλό για τους κοσμικούς ανθρώπους, το να έχεις πλούτο, το να έχεις αναγνώριση κοινωνική κλπ. Κλπ. Μην αγαπάς λοιπόν την τιμή των ανθρώπων, γιατί δεν παραμένει αιώνια. Να αγαπάς αυτά που παραμένουν αιώνια. Βλέπετε ποια είναι η αξία. Τι πράγμα, πώς μπορείς να κρίνεις αν κάτι έχει αξία. Τότε έχει αξία όταν μένει αιώνια. Η τιμή των ανθρώπων δεν μένει αιώνια. Βλέπετε πόσο προσωρινή είναι. Μπροστά σου σου λένε μπράβο, τι καλός που είσαι, σε αγαπώ. Και την ίδια ώρα σε μαχαιρώνουν από πίσω. Οι ίδιοι άνθρωποι. Και μέσα τους κινητήρων ώρα μπορείς να σε κοροϊδεύει, να σε βρίζει, ας πούμε. Και βλέπεις όλη αυτή τη ματαιότητα που κυνηγάς. Ότι είναι ένα τίποτα. Ναι, το πλούσιο και το Λάζαρο, η παραβολή.
Είναι βαθύτερο το πράγμα που ξέρετε. Εκεί πέρα λέει ότι ζητάει τον Λάζαρο να δώσει λίγο να πάει στους ειδικούς σε λίγο νερό, να προσιστεί. Αλλά όχι από κακία το κάνει αυτό. Δηλαδή τελικά ο πλούσιος δεν είναι ότι απέλαβε τα αγαθά, αυτός και εντάξει όλος δεν απέλαβε και πάει στον παράδεισο. Αλλά καθώς απολαμβάνει τα αγαθά, είναι κακία αυτό. Γιατί λέει, τον Λάζαρο ζητάει να προσιστεί, όχι τον Αβραάμ. Τον Λάζαρο να πάει να βρει το στόμα του, να πάει στους συγγενείς του. Αλλά πιστεύει βαθύτερα, δεν κάνει από αγάπη στον Λάζαρο, παρακαλώ τον Λάζαρο, που ταπείνωσε. Αλλά θέλει να πάρει γι' αυτό το καλό που ζει τώρα και ο Λάζαρος, να δώσει αυτό λίγο δροσία, δηλαδή κακή εκεί τη δημόσια. Παραμένει κακή, γιατί μόνοι μας πλαζόμαστε. Είναι βαθύτερο το πράγμα, που γεννάται από τον πλούτο, τις ειδονές, μέσα στην ψυχή μας.
Μην αγαπάς λοιπόν την τιμή που δεν μένει αιώνια. Πάσα σάρξ χόρτος. Και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Έτσι, αυτά είναι από τον Ισαΐα και από την πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Πάσα σάρξ χόρτος. Κάθε, όταν λέει σάρξ εννοεί τον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι. Και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Η δόξα του ανθρώπου είναι σαν να ανθίζει αυτό το χορτάρι. Και τι έγινε, μετά θα πέσει. άνθρωπος του συγχώρτωσε η μέρη αυτού, η άνθος του αγρού, ούτως εξανθίσει. Έτσι, πως το λουδάκι του αγρού χάνει τα πέταλά του, έτσι εξανθίζει και η δόξα μας. Γι' αυτό μη ζητάς τη δόξα του χόρτου. Απαρνήσου το ζυγό του εχθρού και την υπερηφάνειά του και βάλε τον αυχένα σου κάτω από τον καλό ζυγό του δεσπότη μας. Έτσι, ο ζυγός του εχθρού που μας φαίνεται ελαφρύς είναι πολύ βαρύς. Το να κυνηγάμε τη δόξα του κόσμου, ξέρετε, είναι μεγάλο βάσανο. Πολύ τυραννικό πράγμα είναι. Γιατί ακριβώς βλέπεις ότι συνέχεια αποτυγχάνεις να την έχεις. Όποιος κυνήγησε τη δόξα του κόσμου, πάει από απογοήτευση σε απογοήτευση. Γιατί τη μια στιγμή εκεί που νομίζει ότι την έχει, αμέσως μετά βλέπει ότι δεν την έχει. Και μετά λέει, άντε να το κάνω και αυτό, μήπως την κερδίσω πάλι. Και αυτός απογοήτευσε τελείως. Είναι ο ζυγός του διαβόλου αυτός. Ο βαρύς ζυγός. Ο ζυγός της αμαρτίας. Γιατί πίσω από όλο αυτό κρύβεται η κενοδοξία, που είναι μια πολύ βαριά αμαρτία. Απαρνήσου λοιπόν αυτό το ζυγό του εχθρού και την υπερηφάνειά του. Και βάλε τον αυχένα σου κάτω από τον καλό ζυγό του δεσπότη μας. Ο καλός ζυγός, ο ελαφρύς ζυγός του δεσπότη μας, που είναι η ταπεινοφροσύνη. Αυτός είναι ο ελαφρύς ζυγός. Ο άνθρωπος που είναι ταπεινόφρον, είναι αληθινά ελεύθερος άνθρωπος και άνετος άνθρωπος. Και έχει το ελαφρύ φορτίο. Το ελαφρύ φορτίο είναι να αγαπάς, ας πούμε, την περιφρόνηση. Να αγαπάς την απαξίωση, να αγαπάς την αφάνεια. Δεν σε ενοχλεί κανένας. Το ταπεινός του αρέσει να είναι στην τελευταία θέση. Πιο άνετη θέση είναι. Έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, όταν πήγαινε στην εκκλησία, καθόταν στα τελευταία στασίδια. Και πήγαιναν και του λέγανε, γέροντα, έλα πιο μπροστά, γέροντες ήταν κιόλας. Και στο Άγιο Όρος, τους γεροντάδες τους βάζουμε σε μια ειδική θέση, ας το πούμε έτσι, κάπως. Έλεγε, ρε παιδιά, εδώ πίσω είναι πιο φθηνό το εστήριο. Αφήστε με εδώ πέρα. Ναι. Και όταν πήγε να κοινωνήσει, ήθελε να κοινωνήσει και τελευταίος από όλους και από τα μικρά παιδιά πιο τελευταίος. Ναι, αυτός είναι ένας άνετος άνθρωπος. Τι να του κάνεις, να του θίξεις, τι να του θίξεις. Τα έχει κάνει μόνος του και έχει κατέβει πολύ πιο κάτω από εκεί που ενδεχομένως κάποιος θα τον κατεβάσει. Μην αγαπάς λοιπόν την τιμή των ανθρώπων. Απαρνήσου το ζυγό του εχθρού και πάρε τον καλό ζυγό του δεσπότη, του δεσπότη μας. Γιατί ο ίδιος είπε, πας ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Θες να υψωθείς πραγματικά ταπεινός. Αυτός είναι ο καλός ζυγός. Και πάλι αλλού είπε, Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα είναι αυτό, ξέρετε, από τις παροιμίες, και το επαναλαμβάνει και ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος στην Καθολική του Επιστολή και ο Απόστολος Πέτρος στην Καθολική του Επιστολή. Πολύ βασικό ρητό αυτό. Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται. Φυσικά, γιατί μου πάνε όλα ανάποδα. Γιατί είσαι υπερήφανος. Αν το ψάξεις θα το βρεις. Γιατί σου πάνε όλα ανάποδα. Δηλαδή σου αντιτάσσεται ο Θεός. Αυτό σημαίνει μου πάνε όλα ανάποδα. Κάπου θα τη βρεις την υπερηφάνεια. Ή στους λογισμούς, ή στο ύφος. Είδες που λέγαμε προηγουμένως για ύφος. Για τις πράξεις και όλα αυτά. Ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Ενώ τη χάρη τη δίνει στους ταπεινούς. Ας φοβηθούμε λοιπόν, αγαπητέ, μήπως πει και για μας ότι ηγάπησαν την δόξα των ανθρώπων μάλλον υπέρ την δόξα του Θεού. Αλλήμον να το πει αυτό ο Θεός, ότι αγαπήσαμε περισσότερο από τη δόξα του Θεού τη δόξα των ανθρώπων. Αυτό είχαν πάθει, ας πούμε, οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ενώ βλέπανε την αλήθεια για τον Χριστό δεν ομολογούσαν. Γιατί? Γιατί αγαπούσαν τη δόξα των ανθρώπων. Και σου λέει, θα χάσω τη θέση μου. Θα χάσω τη θέση μου στη συναγωγή. Είχαν αξία. Στο λαό είχαν τιμή. Τους προσκυνούσαν, τους λέγανε, ας πούμε, ναι, ραβί, δάσκαλε. Ναι. Και δεν θέλαν να τα χάσουν αυτά. Σου λέει, τώρα ποιος θα με τρέφει εμένα. Άμα πάω με τον Χριστό που τον κυνηγάνε όλοι, θα με κυνηγήσουν και εμένα. Θα τα χάσω αυτά όλα. Γιατί δόξα των ανθρώπων όχι ομολόγουν.
Δάσκαλοι λέει, εμείς ομολογούν, λέει, ένας είναι ο δάσκαλος.
Κι όμως, Μας αρέσει. Αγάπησαμε τη δόξα, να μην ακούσουμε αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων παρά τη δόξα του Θεού. Και ας ταπεινωθούμε για χάρη του Κυρίου μπροστά σε όλους. Βλέπετε, μπροστά σε όλους. Για να αξιωθούμε και την εδώ και την εκεί ανάπαυση. Ο άνθρωπος που ταπεινώνεται είναι ο αληθινά σοφός. Και εδώ αναπαύεται και στην άλλη ζωή θα αναπαύεται. Ενώ ο υπερήφανος ούτε εδώ αναπαύεται, ούτε στην άλλη ζωή θα αναπαυτεί. Εκεί πολύ χειρότερα θα είναι. Γιατί εκείνος, ο Χριστός δηλαδή, είπε πάλι, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στην καρδία και ευρίσετε ανάπαυση της ψυχής ημών. Έτσι, μάθετε από μένα, όχι από χαρτί, αλλά από μένα, ότι είμαι πράος και ταπεινώ στην καρδιά. Και τότε θα βρείτε ανάπαυση της ψυχής σας. Το μαθαίνω, το έχουμε πει πολλές φορές, σημαίνει ζω, βιώνω, όχι απλώς εγκεφαλικά. Διάβασα ότι ο Χριστός ήταν ταπεινός και τι έγινε. Να το μάθω θα πει να το ζήσω. Να ζήσω αυτή την ταπείνωση λοιπόν και την πραότητα του Χριστού και τότε θα βρω ανάπαυση. Αυτό μας είπε ο Χριστός. Τότε θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Βλέπετε σήμερα οι ψυχές μας δεν είναι αναπαυμένες. Ο άνθρωπος έχει ας πούμε ταραχή μέσα του. Είναι ανηρήνευτος άνθρωπος ο σημερινός άνθρωπος. Δεν έχει ησυχία. Αυτή την βαθιά την εσωτερική ησυχία. Γιατί ακριβώς δεν έχει αυτή την πραότητα και την ταπείνωση του Χριστού. Όχι μια έτσι κοσμική. Δεν μπορείς να έχεις ταπείνωση και να έχεις πραότητα και έτσι ας πούμε ταπείνωση, ταπεινότητα όπως το λέει ο κόσμος, αυτονομημένα. Δεν μπορείς. Όπως λέω να έχεις ειρήνη, να έχεις αγάπη, τι θα πει αυτό. Χωρίς Χριστό δεν μπορείς να τα έχεις αυτά. Έτσι δεν μπορείς να έχεις και πραότητα και ταπείνωση. Και ταπεινότητα. Γι' αυτό πρέπει να το μάθεις από τον Χριστό. Και μάλιστα ταπείνωση στην καρδιά. Γι' αυτό δεν υπάρχει και ειρήνη. Γι' αυτό δεν υπάρχει και ανάπαυση. Από το γεροντικό. Ένας αδελφός επισκέφθηκε τον Αβά Σεραπείωνα. Ο γέροντας τον παρακινούσε να κάνει ευχή όπως ήταν η συνήθεια. Εκείνος όμως δεν δεχόταν. Σου λέει, εγώ πήγα σε ένα γέροντα, ήρθα εδώ σε ένα γέροντα και μου λες εσύ να κάνω ευχή. Το έπαιζε ταπεινός. Δεν έκανε υπακοή στο γέροντα. Εκείνος δεν δεχόταν, αποκαλώντας τον εαυτό του αμαρτωλό και ανάξιο του μοναχικού σχήματος. Ταπεινολογία. Ο γέροντας θέλησε επίσης να του πλύνει τα πόδια, σύμφωνα με άλλη συνήθεια της εποχής. Έτσι ήταν τότε, ο κανόνας της φιλοξενίας, έτσι, όταν πήγες στο σπίτι, θα σου πλύνουν τα πόδια. Αλλά και αυτό δεν το δεχόταν ο αδερφός, προβάλλοντας τους ίδιους λόγους. Θα έλεγε, γέροντα, εσείς θα μου πλύνετε εμένα τα πόδια, εγώ μικρότερος, κλπ, κλπ, ανάξιος. Στη συνέχεια ο γέροντας έστρωσε στο τραπέζι και τον έβαλε να καθίσει. Κάτσε και ο ίδιος και άρχισε να τρώει μαζί του. Στον μεταξύ τον ουθετούσε, τον συμβούλευε και έλεγε, «Παιδί μου, αν θέλεις να ωφεληθείς, μείνε καρτερικά στο κελί σου και πρόσεχε τον εαυτό σου και το εργόχειρό σου, γιατί δεν σε ωφελούν τόσο οι επισκέψεις και οι συναντήσεις, όσο η παραμονή στο κελί σου». Έτσι άρχισε να τον συμβουλεύει ο γέροντας. Ο αδελφός όταν άκουσε αυτά τα λόγια δυσφόρησε. Δεν του φάνηκαν έτσι. Ευχάριστα. Το πρόσωπό του άλλαξε έκφραση. Πράγμα που δεν έμεινε απαρατήρητο από τον γέροντα. Του είπε λοιπόν, «Μέχρι τώρα βεβαίωνες πως είσαι αμαρτωλός και κατηγορούσες τον εαυτό σου λέγοντας πως είναι ανάξιος και να ζει. Και επειδή σε συμβούλεψα με αγάπη, τόσο πολύ εξαγριώθηκες. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι πραγματικά ταπεινός, μάθε να σηκώνεις με γενναιότητα όσα σου προξενούν οι άλλοι και να μην λες παχιά λόγια». Ακούγοντας αυτά ο αδερφός έβαλε μετάνοια στο γέροντα και έφυγε πολύ ωφελημένος. Έτσι βλέπετε η σοφία και η διάκριση των γερόντων. Το κατάλαβε ο γέροντας ότι είναι καινόδοξος, έτσι. Δεν είχε πραγματική ταπείνωση. Και πώς φάνηκε αυτό όταν άλλαξε το πρόσωπό του επειδή άκουσε αυτή τη μικρή, πολύ μικρή ας πούμε υπόδειξη. Αν πράγματι ήταν έτσι όπως έλεγε, θεωρούσε τον εαυτό του δηλαδή ανάξιο κλπ, θα στεναχωριόταν. Από τον Άγιο Βαρθανούφιο. Κάποιος αδερφός ρώτησε τον Αβά Ιωάννη τον προφήτη, τι πρέπει να κάνει εκείνος που θέλει να ζήσει ησυχαστική ζωή για να αποφύγει τη φήμη που θα δημιουργηθεί τυχόν γύρω από το πρόσωπό του, γιατί ίσως να τον βλάψει η φήμη που θα ξεπερνάει την πραγματικότητα, καθώς είπαν και οι πατέρες, αλίμονος τον άνθρωπο εκείνο που το όνομά του είναι μεγαλύτερο από τα έργα του. Τι πρέπει να κάνει κανείς για να το αποφύγει αυτό? Και ο Γέροντας απάντησε, το να έχει κανείς όνομα ή δόξα μεγαλύτερη από την εργασία του, την πνευματική του εργασία, δεν τον βλάπτει σε τίποτα. Φτάνει να μην αισθάνεται ευχαρίστηση από τα όσα εγκομιαστικά λένε για εκείνον και να μην συμφωνεί με αυτά. Όπως ακριβώς δηλαδή και ένας άνθρωπος που συκοφαντείται για φόνο. Δεν είναι ένοχος ενώπιον του Θεού αφού δεν έχει κάνει αυτό το έγκλημα. Εκείνος λοιπόν που τον τιμούν υπερβολικά πρέπει να σκέφτεται, οι άνθρωποι δεν ξέρουν ποιος είμαι, γι' αυτό με έχουν σε υπόλοιψη. Πώς έλεγε ο μακαριστός πατήρ Πουθύριος, ο κόσμος λέει με πήρε από το καλό και με θεωρεί άγιο. Δεν θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι άγιος. Εννοείται. Έτσι λέει, με πήρε από το καλό ο κόσμος, λέει. Ξεγελάθηκε ο κόσμος και νομίζει ότι είμαι άγιος, λέει. Και φωνάζουν όλοι ότι είμαι άγιος. Αλλά εγώ ξέρω τι είμαι. Ξέρω ότι είμαι αμαρτωλός και όσο περνά τα χρόνια είμαι πιο πολύ ακόμα. Και έχω να αυξηθεί πάρα πολύ οι αμαρτίες μου. Και δεν θα ξέρω τι να πω στο Θεό. Όταν πάω εκεί πάνω να δώσω λόγο και θα του πω μόνο ο Θεέ μου ό,τι θες εσύ, ό,τι θέλει η αγάπη σου. Έτσι λοιπόν βλέπετε πώς απαντάει, πώς απαντάει εδώ ο γέροντας. Αν κανείς λέει προσέχει, τα όσα εγκομιαστικά του λένε δεν τον βλάπτουν. Αλλά πρέπει να έχει ακριβώς αυτή την βαθιά ταπεινοφροσύνη και να μην ευχαριστιέται από τα επενετικά που ακούει, να μην ευχαριστιέται. Γιατί βλέπετε είναι ωραία η αναλογία που λέει. Όταν σου λένε επενετικά είναι σαν να σε κατηγορούν λέει για φόνο. Έτσι θα πρέπει εσύ τώρα να αποδείξεις ότι δεν έχεις κάνει φόνο. Να μην ευχαριστηθείς δηλαδή με αυτό. Ποιος ευχαριστιέται όταν τον κατηγορούν ότι έχει κάνει φόνο? Έτσι είναι όταν σου λένε εγκομιαστικά λόγια. Έτσι πρέπει να το θεωρείς. Μέχρι εδώ μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε γιατί θα πάμε σε ένα άλλο κεφαλαιάκι.
Ο παππούς ποιος είναι για να δούμε μέσα μας? Τελικά πώς αντιδρούμε?
Ο φακός. Το φως είναι του Θεού. Για να δούμε και μέσα μας δεν μπορούμε μόνοι μας να δούμε. Μόνο αν ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό χρειάζεται ας πούμε αυτή η προσπάθεια για ταπεινοφροσύνη που μεταφράζεται σε μετάνοια, σε υπακοή, για να έρθει το φως του Θεού και να δει ο άνθρωπος. Βλέπω ας πούμε τους ανθρώπους που έρχονται να ξεμορφωθούν για πρώτη φορά και μου λένε 2-3 βασικά πράγματα και τελειώσανε. Την επόμενη θα μου πούνε και άλλα, το ξέρω. Αλλά εκείνη την ώρα δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Γιατί τόσο βλέπουν. Τόσο δηλαδή τους κάνει το φως του Θεού να δουν. Γιατί έχουν λίγο φως. Αλλά όταν θα φύγουν αυτές οι μεγάλες κοτρώνες και θα έρθει το φως πιο πολύ, θα επιτρέψουν δηλαδή να περάσει το φως του Θεού στην ψυχή τους, θα δουν και άλλες αμαρτίες μετά. Και σιγά σιγά φτάνει ο άνθρωπος να βλέπει και τα πολύ πολύ μικρά και να καθαριστεί. Έτσι, με το φως του Θεού γίνεται η εσωτερική ας πούμε κατόπτευση. Και είναι μια οικονομία του Θεού να μην τα βλέπουμε όλα μόνο μιας, γιατί θα μας έπιανε η καρδιά μας, η απελπισία μετά. Έτσι, μας τα αποαρουσιάζει, μας τα αποκαλύπτει σιγά σιγά ο Θεός τις αδυναμίες μας. Και γι' αυτό είναι μια ολόκληρη πορεία, ας πούμε, και μια ολόκληρη πορεία ζωής, θα έλεγα, ο πνευματικός αγώνας και η κάθαρση, η οποία δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Μην θεωρείτε ότι είναι κουτάκια κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Τελειώσαμε την κάθαρση, πάμε στο φωτισμό. Πάντα θα υπάρχει, ας πούμε, να καθαριστούμε. Αλλά παράλληλα έρχεται και ο φωτισμός. Όσο στο μέτρο που κανείς καθαρίζεται, φωτίζεται κιόλας. Αλλά για να έρθει το φως πρέπει ο άνθρωπος σε αυτό το πράγμα να έχει ευθύτητα, λέει ο πατήρ Υποφύριος, και να έχει ταπείνωση και αγάπη. Τουλάχιστον να έχει τη διάθεση της ταπείνωσης και της αγάπης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που μισεί, που έχει κακίες μέσα του, να δεχτεί το φως του Θεού. Το αποκρούει, έχει χτίσει τύχη γύρω του.
Όταν κάνει μια κρίση για έναν άνθρωπο, χωρίς όμως ούτε να τον μισείς, ούτε να κάνεις το κακό του, μπορεί και να προσεύχεσαι για αυτόν και να λες, το κάνει τώρα αυτός ο άνθρωπος αυτό, γιατί το κάνει. Τέλος πάντων, το κάνει γιατί έτσι το αισθάνεσαι. Αυτό είναι κατάκριση.
Τον ίδιο δεν πρέπει να τον υποτιμούμε ποτέ. Να πεις το κάνει γιατί ο πονηρός τον επηρεάζει. Να μην τα ρίξουμε στον ίδιο. Καταλάβατε, η κατάκριση είναι όταν υποτιμήσουμε τον ίδιο σαν πρόσωπο, σαν προσωπικότητα. Να πεις ότι ο πονηρός τον καημένο πώς τον επλάνησε. Έτσι, μην τα ρίξεις αυτόν τον ίδιο, γιατί αυτό είναι κατάκριση. Και να πεις ότι αν αυτό σήμερα, αύριο εγώ. Αν δεν προσέξω, θα κάνω και εγώ τα ίδια. Σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Έτσι. Γιατί τον άλλον, όποιος και να είναι, θα πρέπει να τον αγαπήσουμε. Ως εικόνα Χριστού. Ως πρόσωπο. Δεν πρέπει να τον υποτιμήσουμε. Να μην πάψουμε να τον αγαπάμε. Γιατί ουσιαστικά η κατάκριση τι είναι. Είναι η απόρριψη της αγάπης. Διώχνεις, φεύγεις από την αγάπη. Αυτό είναι η κατάκριση. Δεν πρέπει να φεύγουμε ποτέ από την αγάπη, γιατί αν φεύγουμε από την αγάπη, φεύγουμε από τη ζωή, φεύγουμε από τον Χριστό, πάμε στο θάνατο.
Σε αυτή την περίπτωση διδάει η θήκη σε εμάς, όπως σε
αυτό. Ναι, έτσι γίνεται.
Κάνουν βαλάτι.
Έτσι, ναι. Κάτι άλλο υπάρχει? Πάμε πιο πέρα. Να αγαπάμε στα ενδύματα, ένα άλλο κεφαλαίκι τώρα. Να αγαπάμε στα ενδύματα την απλότητα, την οποία προτιμούν και οι πατέρες. Θα πεις τόσο σημαντικό πράγμα είναι τα ενδύματα. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, όπως και άλλες φορές το έχουμε πει, από την κατάσταση του σώματος διαμορφώνεται η κατάσταση της ψυχής. Και από το τι φοράμε και από το τι τρώμε και από το πώς ζούμε και πού ζούμε και πώς περπατάμε ακόμα και πώς γελάμε και πώς μιλάμε, όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχή. Θα πεις εξωτερικά με αυτά, θα ασχολούμαστε. Και όμως αυτά τα εξωτερικά διαμορφώνουν το εσωτερικό μας. Γι' αυτό οι πατέρες τα προσέχουν όλα. Από το βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Ποιος θα μπορούσε να διηγηθεί ικανοποιητικά τη λιτότητα της διατροφής και την ευτέλεια της ενδυμασίας και την απλότητα της στρωμνής, το στρώμα του δηλαδή, του θαυμαστού Ιωάννου, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Γιατί μαζί με τις άλλες αρετές που ασκούσε, ούτε και αυτή την αρετή της λιτότητας δεν παραμελούσε. Γιατί βοηθάει η λιτότητα? Δεν είναι μόνο, ας πούμε, έτσι, μια λιτότητα, είναι καλό πράγμα να είσαι λιτός. Γιατί είναι καλό πράγμα? Να έχεις μια, ας πούμε, ζωή μετρημένη. Να μην είσαι αυτό που λέμε σήμερα καταναλωτικός άνθρωπος. Βοηθάει ακριβώς γιατί οδηγεί στην ταπείνωση. Έτσι, ο άνθρωπος που είναι λιτός στο φαγητό του, στον ύπνο του, καλλιεργεί ένα εσωτερικό φρόνημα ταπεινό. Ενώ ο άλλος που ζει μέσα στην άνεση και στην πολυτέλεια καλλιεργεί ένα υψηλό φρόνημα μέσα του. Αυτός τον ολόκληρος πατριάρχης και ζούσε πάρα πολύ ευτελώς και το φαγητό του λέει ήταν πολύ ευτελές. Γιατί να αγαπούμε τα ευτελή φαγητά? Δεν είναι μόνο ότι κάνουν κακό στην υγεία τα άλλα, αλλά κάνουν κακό στην πνευματική υγεία. Αρρωσταίνουν γιατί οδηγούν στην περηφάνεια. Έτσι και σε αυτά δεν είχε τίποτα περισσότερο από όσα οι πολλοί και άσημοι άνθρωποι. Προσπαθούσαν δηλαδή να είναι στην κατάσταση που ήταν οι πιο πολλοί και οι πιο άσημοι. Κάποιος πάντως γνωστός του από τους κατοίκους της πόλης, όταν έμαθε σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Πατριάρχης, αγόρασε ένα πολύτιμο γούνινο επανοφόρι αξίας 36 νομισμάτων και το έστειλε στο Μακάριο θερμοπαρακαλώντας τον να το δεχθεί και να το φοράει. Μορονότι όμως ο Άγιος θέλησε να ικανοποιήσει τον άνθρωπο τόσο για την καλή του πρόθεση όσο και για την επιμονή και τη θερμότητα της παρακλήσεώς του, όλη νύχτα ταλάνιζε τον εαυτό του, όπως διηγήθηκαν αργότερα εκείνοι που ήταν κοντά του λέγοντας: «Και ποιος δεν θα με καταδικάσει τον ταλέπορο Ιωάννη, όταν έχω να φοράω μανδύα αξίας 36 νομισμάτων, τη στιγμή που αλίμονο οι εν Χριστώ αδελφοί μου υποφέρουν, παγώνοντας έξω στο κρύο, και δεν μπορούν να έχουν ούτε ένα μικρό και τυποτένιο κουρέλι?» Δεν το άντυχε. «Ποιος δεν θα με καταδικάσει τη στιγμή που οι περισσότεροι από αυτούς έπεσαν στο στρώμα με το στομάχι τους άδειο, μη έχοντας τίποτα για να δειπνήσουν, και θα λιγουρεύονται αλίμονο και αυτά ακόμα τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι μου, όπως ο φτωχός Λάζαρος?» Τι θα πει με πατριάρχης? Και επειδή είναι πατριάρχης, πόσοι ξένοι και πρόσφυγες έφτασαν τώρα στην πόλη μας, και σε εμάς πόσοι φτάνουν, καθένα. Αυτοί μη έχοντας που να γύρουν το κεφάλι τους, πεινασμένοι, διψασμένοι, είναι πεσμένοι κατά μεσής της αγοράς, ενώ εγώ απολαμβάνω όλα τα αγαθά. Και πέρα από τις άλλες ανέσεις, θα έχω τώρα να φοράω και τούτον τον πολυτελή μανδύα. Τι περιμένω λοιπόν να ακούσω εκείνη την ημέρα της κρίσεως? Τι άλλο, παρά ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, ή δε πένιτες τα κακά. Δια τούτον ειν αυτοί μεν παρακαλούνται, σι δε αξίως οδυνάσαι». Έτσι, η φτωχία απέλαβαν τα κακά, εσύ τα αγαθά, γι' αυτό αυτοί τώρα παρηγοριούνται, ενώ εσύ βασανίζεσαι. Ας είναι όμως δοξασμένος ο Θεός. Δεν θα σκεπαστεί πια με αυτό εδώ ο ταλέπορος Ιωάννης. Αυτά τα έλεγε φωναχτά για να τον ακούνε και οι άλλοι, όχι για να τον ακούνε, δεν τα έλεγε για να τον ακούνε, αλλά αφού γράφει εδώ ότι τον άκουγαν, σημαίνει ότι τα έλεγε δυνατά. Τόσο το ζούσε δηλαδή αυτό το μαρτύριο, θα λέγαμε, του πολύτιμου ρούχου που φορούσε, που δεν μπορούσε, τα φώναζε κιόλας αυτά που αισθανόταν. Δεν θα συμβεί, δεν θα σκεπαστώ με αυτό. Με την αξία του θα ντυθούν οι φτωχοί. Μόλις λοιπόν ξημέρωσε, στέλνει το πανοφόρι στην αγορά για να πουληθεί. Μα ο δωρητής το είδε, το ξαναγόρασε και το ξανάστειλε. Ο Άγιος το δέχτηκε, αλλά το έστειλε πάλι αμέσως στην αγορά. Τελικά, επειδή αυτό έγινε δύο και περισσότερες φορές, ο Μέγας Ιωάννης ξεκαθάρισε στο δωρητή: «Ας δούμε ποιος από τους δυο μας θα κουραστεί πρώτος. Εγώ να το πουλάω ή εσύ να το αγοράζεις και να μου το προσφέρεις?» Ήταν, βλέπετε, ο άνθρωπος εκείνος από τους πολύ πλούσιους. Και γι' αυτό ο Μέγας σκόπιμα ήθελε να του παίρνει χρήματα για να τα μοιράζει στους φτωχούς. Από το γεροντικό. Κάποιος αδελφός ρώτησε ένα γέροντα: «Είναι καλό να αποκτήσω δύο χιτώνες?» Και είπε ο γέροντας: «Να αποκτήσεις δύο χιτώνες και να μην αποκτήσεις κακία που λερώνει και το σώμα και την ψυχή. Γιατί η ψυχή δεν έχει ανάγκη την κακία, ενώ το σώμα έχει ανάγκη το σκέπασμα. Έχοντας λοιπόν τα αναγκαία και τα απαραίτητα, ας αρκεστούμε σε αυτά, όπως άλλωστε είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή». Έτσι, βλέπετε, οι πατέρες δεν είναι απάνθρωποι. Σου λέει: «Εντάξει, πάρε και ένα δεύτερο. Κακή όμως να μην έχεις. Το Αβά Ισαΐα. Μην επιθυμήσεις οτιδήποτε δεις να έχει ο πλησίος σου. Είτε ρούχο, είτε ζώνη, είτε κάτι άλλο. Και σε περίπτωση που θα το επιθυμήσεις, μην ικανοποιήσεις την επιθυμία σου, φτιάχνοντας για τον εαυτό σου κάτι παρόμοιο με εκείνο. Βλέπετε πώς είναι το κοσμικό μοντέλο, η μόδα. Το εντελώς αντίστροφο, ε. Βλέπει ο ένας τον άλλον ότι κάνει, θα το κάνει κι άλλος. Αυτό το κάνουν όλοι, πρέπει να το κάνω κι εγώ. Εδώ σου λέει το ανάποδο. Μην επιθυμήσεις αυτό που έχει ο άλλος. Και μην θέλεις να το κάνεις όμοιο. Γιατί να γινόμαστε, ας πούμε, φωτοκόπιες ένας του άλλου. Και το έλεγα προχτές και με τα παιδιά εδώ, λέω, γιατί να βάζουμε τον εαυτό μας τα καλούπια, ας πούμε, του άλλου. Ο καθένας μας είναι μοναδικός και αυτό είναι η ομορφιά του κόσμου, όπως τον έκανε ο Θεός δηλαδή, που τίποτα δεν είναι φωτοκόπια του άλλου, τίποτα. Ακόμα και δύο δίδυμα αδέρφια δεν είναι όμοια. Έχουν το καθένα την ιδιαιτερότητά του. Έτσι και ο καθένας μας, ας πούμε, είναι μοναδικός και δεν θα υπάρξει, ούτε υπήρξε ποτέ άλλος όμοιος του. Και αυτή είναι η ομορφιά. Γιατί να θέλουμε να γινόμαστε έτσι αντίγραφα των άλλων. Ο στολισμός του σώματος είναι καταστροφή της ψυχής. Βλέπετε, το να στολίζεις το σώμα καταστρέφει την ψυχή. Αυτή είναι η φοβερή φράση. Το να φροντίζεις όμως για αυτά, δηλαδή για το σώμα και την ψυχή, με φόβο Θεού, αυτό είναι καλό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα φροντίσεις, γιατί και αυτά τα δυο είναι δώρα. Και δεν είναι δικά σου. Και από τη στιγμή που είμαστε βαφτισμένοι, δεν ανήκουν και σε εμάς. Είναι δώρα που τα διαχειριζόμαστε. Μας τα έχει εμπιστευτεί ο Χριστός και αλίμονα δεν τα διαχειριστούμε σωστά. Είναι του Χριστού και το σώμα και η ψυχή. Δεν μας ανήκουν. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να τα κάνουμε τι θέλουμε. Γιατί ο Χριστός μας έχει εξαγοράσει με το αίμα του. Ούκεστε εαυτόν, λέει, ηγοράστητε γάρ τιμής. Έτσι πρέπει να τα φροντίζεις. Αλλά πώς θα τα φροντίσεις? Όχι με τις προδιαγραφές του κόσμου, με τις οδηγίες του κόσμου, αλλά με φόβο Θεού. Έχοντας ως, ας πούμε, οδηγό τον φόβο του Θεού. Γιατί η υπερβολική φροντίδα και ο στολισμός του σώματος είναι καταστροφή της ψυχής. Και ο Θεός δεν θέλει να καταστρέψουμε αυτό που μας έχει εμπιστευτεί.
Δηλαδή να μαρθεί να φοράει ένα πολυτελή ρούχα μόνο, ναι. Να είναι φτηνά, ας
αυτό
πούμε,
τα
ρούχα,
μάλιστα. Να είναι απλά.
Απλά.
Απλά και ταπεινά. Το Αβά Ισαάκ, ως προς τον ντύσιμό σου, αγάπησε τα απλά και απέριτα ενδύματα. Γιατί τώρα? Για να εξαφανίσεις τους εμπαθείς λογισμούς. Προσέξτε, ανάλογα με το τι ρούχα έχεις, έχεις και τους ανάλογους λογισμούς. Αν τα ρούχα σου είναι επιτηδευμένα και πολυτελή, θα έχεις λογισμούς υπερηφάνειας. Θες να τους εξαφανίσεις, να φοράσεις απλά και απέριτα. Βλέπετε πώς φοράνε, ας πούμε, αυτά που λεγόμενες μάρκες. Ναι. Αυτό ακριβώς τι κρύβει από πίσω? Κρύβει αυτή την καινοδοξία. Τη διάθεση για προβολή. Και φυσικά σου γεννάει λογισμούς εμπαθείς. Ψιλοφροσύνης. Αυτός που αγαπάει την κομψότητα δεν μπορεί να αποκτήσει ταπεινούς λογισμούς. Είναι φοβερό πράγμα αυτό, ε. Και δυστυχώς λέγαμε για τις γυναίκες, αλλά τώρα το έχει πιάσει το μικρό και τους άντρες. Ε. Κομψευόμενος, λέει. Αυτός που αγαπάει την κομψότητα δεν μπορεί να αποκτήσει ταπεινούς λογισμούς. Δεν μπορεί. Και να θέλει δηλαδή, δεν μπορεί. Γιατί η καρδιά του ακολουθεί τα εξωτερικά σχήματα. Και όπως εξωτερικά έτσι θέλεις να υπερηφανεύεσαι, γιατί αυτό είναι η κομψότητα, έτσι να φανείς ότι είσαι έτσι πάνω από τους άλλους. Πιο όμορφος, πιο... Ναι. περιποιημένος κλπ. Έτσι γίνεται και η καρδιά σου μετά. Και η καρδιά σου πάει πάνω από τους άλλους. Ενώ αν τα προσέξεις αυτά τα εξωτερικά, βλέπετε πόσο εύκολα μετά οδηγείσαι στην ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό πάντα στους πατέρες μακαρίζεται η απλότητα. Η μακαρία απλότητα. Δεν σου λέει να είσαι ατιμέλητος, να είσαι αλαμαλιασμένος, ας πούμε, να βγαίνεις έξω έτσι. Και αυτό είναι επιτίδευση πάλι. Είναι από την άλλη μεριά. Προσπάθεια για προβολή, για να σοκάρεις τους άλλους με το... Πάλι περηφάνεια είναι και αυτό. Έτσι. Αλλά είναι από την άλλη όχθη. Με σκισμένα παντελόνια και λοιπά βλέπουμε μερικά παιδιά. Ναι. Είναι προσπάθεια πάλι το ίδιο, αλλά από την άλλη πλευρά. Περηφάνεια είναι πάλι.
Να φαίνεσαι αυτό που είσαι, δεν είναι καλό το πάλι.
Να γίνεις όπως θέλει ο Θεός.
Ναι.
Γιατί αν φαίνεσαι αυτό που είσαι και είσαι διεφθαρμένος, ας πούμε, πάλι δεν πρέπει. Πρέπει να διορθωθείς.
Όχι, ενώ με τα ρούχα εννοώ. Πρώτον, mm. ένας που έχει να φορέσει ευθυγή ρούχα, τη στιγμή που έχει δυνατότητα.
Είπαμε να είναι απλά και ταπεινά τα ρούχα. Έτσι. Είναι και να δώσουμε όλη την προσπάθεια στο να κατεργαστούμε την ψυχή μας. Ναι.
Μερικά επαγγέλματα επιβάλλεται να γίνει τη μεσία να είναι, ξέρω εγώ, κάπως επίσημα, ξέρω, δικηγόρη, δικαστική, αεροσυνοδή, ξέρω.
Ακόμα και σερβιτόρι τους που χρόνο είναι καλοδημένοι για
άμα υπάρχει, ας πούμε, διάθεση για ταπείνωση και απλότητα, θα το βρούμε το μέτρο. Δεν λέω να πάει με, ξέρω εγώ, με κοντό παντελόνι, δεν επιτρέπεται, ας πούμε. Α, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν υπάρχει διάθεση, θα το βρούμε το μέτρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Τώρα μην πούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά δυστυχώς και εκεί ακόμα μπαίνει η επιτίδευση. Μπαίνει η επιτίδευση. Και το δικαιολογούμε, σου λέει, δεν γίνεται. Γίνεται. Άμα θέλεις, γίνεται. Και σοβαρός να είσαι και απλός να είσαι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι, ας πούμε, σε αυτά που είπες, τα επαγγέλματα, πρέπει να δίνεσαι πολυτελώς. Άλλο πολυτέλεια και άλλο σεμνότητα και σοβαρότητα.
Εκεί όμως χωρίς γραβάτα δεν μπορείς να πας. Μια γραβάτα όχι ότι είναι
την εθνένεια,
αλλά πρέπει να
την πάρει. Δεν ξέρω αν πρέπει. Τώρα κουβεντιάσουμε για...
Για τις γραβάτες.
Σας είπα τι είχα πάθει μια φορά που βγήκα από το Άγιο Όρος και ήρθα στη Θεσσαλονίκη και είδα στους ανθρώπους με γραβάτα και λέω, μου πιάσαν τα γέλια. Λέω, κοίταξε να δεις. Τι γίνεται, γιατί είναι έτσι αυτός ο καημένος. Έτσι σφίγγει το λαιμό του με αυτό το πανί εκεί πέρα.
Ναι.
Λοιπόν. Πώς.
Όταν πήγαινε στο όλος, πήγαινε στο όλος ο Πούτινγκ, δεν φοράει γραβάτα. Και τον είπαν οι παραγωγικοί, λέει, πώς είναι, λέει, όταν πήγαινε στο όλος, είστε στο μοναστήρι, άλλος από την κυριότητα. Όχι εγώ. Αυτός είναι, έχει, ως και πρόεδρος τώρα. Αυτό πάλι, προφάνεται έτσι, προφάνεται υπερηφάνειας.
Δεν ξέρω αν το ακούσατε, είναι ωραίο αυτό που είπε ο Θανάσης. Ο πρόεδρος της Ρωσίας πήγε στο Άγιο Όρος και δεν φορούσε γραβάτα και του είπα γιατί και είπε γιατί εδώ άλλος έχει την κυριότητα. Αλλά αυτό ισχύει όχι μόνο στο Άγιο Όρος. Παντού ισχύει. Εκείνος το καταλάβαινε μόνο για το Άγιο Όρος, αλλά το ιδανικό είναι να το καταλάβει παντού. Γιατί αυτό το Κύριος μας έχει έρθει από τη Δύση. Δεν είναι Ορθόδοξο. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι Ορθόδοξο. Το Ορθόδοξο είναι ο αδερφός. Ο αδερφός μας. Ο αδερφός Τάδε. Δεν πρέπει να λέμε κύριε Τάδε κανονικά. Είναι δυτικό αυτό το πράγμα. Που υπήρχαν κύριοι και δούλοι.
Δηλαδή,
αιρετικό, ναι. Οι φεουδάρχες από τη φεουδαρχία, από το σύστημα του κυρίου και του δούλου. Που προσκυνούσε ο δούλος τον κύριο, ας πούμε. Και αυτό είναι και το πάπας. Το παπικό σύστημα αυτό είναι. Κύριος και δούλος. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι ο πάπας, είμαι πάνω από όλους. Δεν είναι ο πάπας ίσως μεταξύ ίσων. Επισκόπων. Ο Πάπας είναι πάνω, είναι σούπερ επίσκοπος. Αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Έτσι το λένε. Λοιπόν, αλλά είναι ένας επίσκοπος. Και το ορθόδοξο, το σωστό ποιο είναι, ο επίσκοπος και ο πατριάρχης, το ίδιο είναι. Ναι, δεν είναι διαφορετικός. Όμως αυτό δεν ισχύει εκεί πέρα, στη Δύση. Εκεί μην τολμήσει ένας επίσκοπος να πει κάτι, την άλλη μέρα έχει καθαιρεθεί. Αν πει κάτι αντί του Πάπα.
Έχει το
λάθη. Ναι, έχει το λάθη. Λοιπόν, ο Θεός δεν έφτιαξε τέτοια πράγματα. Επισκόπους έφτιαξε, αλλά σούπερ επισκόπους δεν έφτιαξε. Ναι.
Μέχρι και πρόσωπο στον ουρανό ο Πάπας. Είναι ο Άγιος Πέτρος, κάπου δεν το είχα διαβάσει. Το ανάποδο. Πρόσωπο του Πάπα στον ουρανό είναι ο Άγιος Πέτρος.
Ναι, μάλιστα. Είναι συγκλονιστικό αυτό το δίγημα του Ντοστογεύσκη που λέει για τον Μέγα Ιεροξεταστή. Το λέγαμε σε μια ομιλία. Είναι μια ωραία υπόθεση όπου ο Χριστός μας κατεβαίνει στη γη και έρχεται σε μια πόλη της Ισπανίας όπου δρά ιερά εξέταση. Έτσι, και υπάρχει αυτή η συκοφαντία, να το πούμε έτσι, εν παρενθέσει, μια που έχουμε τελειώσει τώρα και τα λέμε έτσι ήρεμα. Για την ιερά εξέταση, η οποία δεν είναι ορθόδοξο φαινόμενο. Η Ορθοδοξία ποτέ δεν είχε ιερά εξέταση. Η ιερά εξέταση είναι φαινόμενο της αίρεσης. Της Δύσης δηλαδή, η οποία είναι αιρετική Δύση, το ξέρουμε. Και φανερώθηκε στην αίρεση η ιερά εξέταση και καίγανε τους ανθρώπους. Αλλά αυτό δεν είναι κατηγορία για την Εκκλησία, γιατί αυτή δεν είναι Εκκλησία. Κακώς τους λέμε Καθολική Εκκλησία. Είναι αιρετική αυτή. Και μέσα από την αίρεση βλαστάνει οτιδήποτε, φυσικά. Και βλάστησε και η ιερά εξέταση. Τα πάντα βγαίνουν εκεί πέρα, όλα τα διαβολικά δηλαδή. Λοιπόν, και κατεβαίνει λέει λοιπόν ο Χριστός μας και κάνει ένα θαύμα εκεί και τους συγκλονίζει όλους και ο Μέγας Ιεροξεταστής το συλλαμβάνει τον Χριστό και το βάζει στη φυλακή και πάει τη νύχτα στη φυλακή ένας τσιγιάρος κακομούτσινος εκεί και λοιπόν και του λέει γιατί ήρθες να μας αναστατώσεις. Βλέπετε, ο Χριστός αναστατώνει. Όταν δεν έχεις σχέση με τον Χριστό, αναστατώνεσαι όταν δεις έναν άνθρωπο του Χριστού. Δεν το θέλεις. Βαρύς εστί και βλεπόμενος. Και λέει η Γραφή.
Και εικόνες που βλέπουν.
Και εικόνες, αλλά... Ναι, γι' αυτό θέλουμε να βγάλουμε και τις εικόνες και όλα. Αλλά γι' αυτό μη μας παραξενεύει αν μας καταδιώκουνε. Να το ξέρετε αυτό. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος του Θεού όντως μοιάζει στον Χριστό. Το Χριστό όπου και αν πήγαινε τον καταδίωκαν. Δεν είχε ας πούμε μία αναγνώριση από τις εγκόσμιες δομές. Καμιά αναγνώριση δεν είχε. Από εγκόσμιες δομές ο Χριστός. Ούτε από τη συναγωγή, ήταν μέρος της συναγωγής, ούτε από οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Κοινοτικό, ξέρω εγώ, ας πούμε να ήταν εκεί στην Τιβεριάδα, στην πόλη, στην Καπερναούμ, να είχε κάποια θέση. Πουθενά δεν είχε θέση. Ούτε σπίτι δεν είχε. Και όπου πήγε τον διώχνανε. Ναι, είπε ο Ηρώδης να φύγεις, ας πούμε. Εντάξει, δεν θα φύγω. Ναι. Να πάμε στην Ιουδαία, οι δάσκαλοι τώρα είμαστε στην Ιουδαία, μας διώξανε πάλι, θα πάμε εκεί πέρα. Όλο έτσι ήταν, υποδιωγμό ήταν. Έτσι, μην μας παραξενεύει λοιπόν, αν αντιμετωπίζουμε εχθρότητα και μέσα στο γύρο μας, στο σπίτι, μάλλον να ανησυχούμε όταν δεν αντιμετωπίζουμε. Μήπως κάνουμε συμβιβασμούς. Έτσι, και αγαπάμε τη δόξα των ανθρώπων παρά τη δόξα του Θεού. Γιατί τότε δεν σε καταδιώκουνε βέβαια. Τότε επιπλέεις. Αλλά πολλές σε έλεγε κάποιος η φελή λέει επιπλέον. Αν είσαι φελός εντάξει θα επιπλέεις. Αλλά ο φελός δεν πάει στη βασιλεία των ουρανών. Λοιπόν και του λέει ο Μέγας Ιεροξεταστής για να το ολοκληρώσουμε αυτό. Αύριο λέει θα σε κάψω στην πυρά. Έτσι θα κάνουμε τον Χριστό μας. Έτσι, και τους ανθρώπους του Χριστού μας έτσι τους κάνουμε. Πάρετε όλους τους μεγάλους σας με τον Άγιο Χρυσόστομο, όλους τους μεγάλους. Σχεδόν τους κάψαμε, τους καταγρεουργήσαμε ας πούμε. Ναι, γιατί δεν μπορούμε, όταν δεν είμαστε με τον Χριστό, δεν τον αντέχουμε τον άνθρωπο του Θεού.
Ποιοι?
Οι
πατέρες.
Φυσικά ασυμβίβαστοι, βέβαια. Ασυμβίβαστοι. Βέβαια. Διαβάζετε τον Άγιο Χρυσόστομο να δείτε πώς κοιμήθηκε ας πούμε. Κυριολεκτικά, σαν το σκυλί θα λέγαμε έτσι, καταδιωγμένος, με μερικούς στρατιώτες, λέει, που ήταν πολύ πιο άγριοι και από λεοπαρδάλεις, οι οποίοι τον συνόδευαν, ας πούμε, τον άνθρωπο ξεστενημένος, ασκητής ήταν. Τι να κάνει οδηπορία ένας ασκητής και πώς αντέχει, και τον βάλουν να περπατάει χιλιόμετρα, ας πούμε. Και με πολύ άθλιες συνθήκες, δεν ήταν τα ταξίδια τότε όπως ήταν σήμερα, και να πάει στα βάθη της Ασίας εκεί πέρα. Ναι, εκεί κοιμήθηκε, ας πούμε, στην πορεία. Δεν έφτασε καν στον τόπο της εξορίας, δηλαδή πέθανε στον δρόμο. Και καθυρημένος, ναι. Παρ' όλα αυτά, ήξερε τι έκανε. Θα λειτουργήσω, σου λέει. Μα πεις πώς λειτουργήσε, όταν ήταν καθυρημένος. Μα δεν λαμβάνονται αυτά. Οι παρανομίες που κάνουμε εμείς ότι τις λαμβάνει υπόψη και ο Θεός. Αυτός ήξερε αν είχε ιεροσύνη ή δεν είχε.
Ναι.
Ναι. Του λέει, αύριο θα σε κάψω στην πυρά. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, θέλω να πω αυτό το πράγμα, πόσο δεν θέλουμε τον Χριστό. Έτσι, δυστυχώς. Και εμάς παραξενεύει, αν δεν θέλουν και εμάς οι άνθρωποι. Και αυτό είναι το ποτήρι, ας πούμε, που πίνει ο Χριστός και που καλούμαστε να πιούμε κι εμείς. Έτσι, το πικρό ποτήρι είναι, ας πούμε, αυτή η απόρριψη από τον κόσμο. Εις τα ίδια ήρθε και οι ίδιοι αυτόν παρέλαβαν. Ήρθε ο Χριστός στα ίδια, στους ανθρώπους του, δηλαδή στα πλάσματά του, σε αυτά που έφτιαξε στο σπίτι του, ας πούμε. Και το σπίτι του δεν τον πήρε. Τον πέταξε έξω. Αλλά βλέπετε και ο Χριστός μας δεν μας βιάζει, δεν μας αναγκάζει, δεν μας απίθαναγκάζει, ας πούμε. Δεν μας εκβιάζει. Δεν με θέλετε, θα φύγω. Φεύγω. Έκατσε 3 χρόνια, κάθισε, δεν έκατσε να μας πείσει, ας πούμε. Είπε αυτά που έπρεπε να πει, τα ξαναείπε, πάρα πολλά. Και σας είπε, τώρα θα έρθω πάλι να σας κρίνω. Και όποιος θέλει να πιστέψει, θα σωθεί. Ο έχων όταν ακούει, είναι ακουέτο. Έτσι. Βλέπετε και οι Άγιοι, αυτό κάνανε. Έτσι, βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, ήρθε, τους τα είπε, μετά το διώξανε. Πήγε σε άλλη πόλη, τους τα είπε και από εκεί τον διώξανε. Μετά σε άλλη πόλη. Ναι. Μετά ξαναερχόταν, τους μιλούσε. Τελικά τι έγινε, πόσοι μείνανε κοντά του. Τελικά κανένας δεν έμεινε κοντά του. Έτσι, Λουκάς μόνος, λέει, με τεμού. Τον εγκατέλειψαν όλοι, και τον Απόστολο Παύλο. Δηλαδή, βλέπουμε, μην μας παραξενεύει, αν τελικά μένουμε και μόνοι μας ακόμα. Δεν μας πειράζει αυτό. Και μάλλον είναι και τιμή μας, έτσι, γιατί έτσι αξιωνόμαστε να μιμηθούμε τον Χριστό και τους Αποστόλους. Γι' αυτό να μην φοβόμαστε να είμαστε μόνοι μας. Δεν είναι η Βασίλη.
Στην παραπολή των βασιλικών γάμων, που λέει ανάγκασον εις ελπίδι, γιατί το λέει?
Το λέει για να, ας πούμε, να παρακινούμε, αλλά χωρίς να βιάζουμε τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να αναγκάσεις τον άλλο να είναι καλός. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα ασκήσεις και μια Άγια Βία επάνω του. Η Άγια Βία ποια είναι? Είναι αφενός μεν η προσευχή και αφετέρου η αγάπη. Έτσι δεν είναι να του βάλεις τον πιστόλι στο κεφάλι, να το πεις ή θα γίνεις χριστιανός ή θα... Αυτό που κάνανε οι δυτικοί, ας πούμε. Γι' αυτό μισήσανε την Εκκλησία οι άνθρωποι στην Αφρική, ας πούμε, και στη Λατινική Αμερική. Και έχουμε όλες αυτές τις, ας πούμε, θρησκευτικές, θα λέγαμε, εξεγέρθεις. Γιατί πηγαίνανε εκεί οι υποτιθέμενοι Ιεραπόστολοι της Δύσης, οι αιρετικοί δηλαδή, με το πιστόλι και με το ντουφέκι. Να τους κάνουν χριστιανούς, ουσιαστικά για να πάρουν τον πλούτο της χώρας. Σου λέει, τέτοιος είναι ο χριστιανισμός, να μας λείπει. Πήγανε στα σταυροφόροι, ας πούμε, και ρημάξανε. Ναι. Ναι, γι' αυτό δεν θέλω να τους δουν τους δυτικούς ή αραβικές χώρες. Γιατί σου λέει έξω σταυροφόροι. Αλλά εμάς μας θέλουν τους Ορθόδοξους, τους Ρωμιούς. Γιατί εμείς δεν τους φέρθηκαμε άσχημα. Ποτέ η Ορθοδοξία δεν έκανε σταυροφορίες. Και σήμερα όλοι αυτοί οι ξυπνάκηδες που κατηγορούν την Εκκλησία παίρνουν επιχειρήματα από αυτούς οι οποίοι αντέδρασαν και δίκαιοι αντέδρασαν στη Δύση. Μα δεν έχει σχέση η Εκκλησία με αυτά, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Τι μας λες τα επιχειρήματα της Δύσης για μεσαίωνα και τέτοια? Δεν υπήρξε μεσαίωνα στην Ορθοδοξία. Ούτε σταυροφορείς υπήρξαν, ούτε ιερά εξέταση υπήρξε. Αυτά υπήρξαν στην αλωτρίωση, στην αίρεση. Σε αυτά που εσείς θαυμάζετε τώρα και τα λέτε πολιτισμό. Έτσι, γιατί τον έχουμε περί πολλού το δυτικό πολιτισμό. Κάτι δεν λέω, μισό λεπτό. Και αυτό έχει, ναι, και τις ασθένειες και όλα αυτά που παραχωρεί ο Θεός. Έτσι, είναι μια άγια βία που μας ασκεί ο Θεός για να μας τραβήξει κοντά Του. Έτσι, είναι αφορμές μετανοίας. Ναι, αυτό.
Ο ίδιος λοιπόν ο πατέρας Σάβα είναι φαρισαίος. Αυτός που δεν είχε συμβασμούς και μπορούσε και μιλούσε μέσα από εκεί. Μετά μέσα στους φαρισαίους.
Ο νυχτερινός μαθητής λες, ο Νικόδημος.
Ναι, ναι. Τι μας λέει αυτό. Αλλά
γι'
αυτό
τον
κυνήγησαν στο τέλος, μετά.
Ναι, είναι. Αυτό είναι μια λαμπρή εξαίρεση, θα λέγαμε. Έχουμε και κάποιους.
Μίλησε.
Μίλησε. Μίλησε. Αλλά βέβαια και αυτός πήγε νύχτα. Δεν πήγε μέρα.
Διότι ο Γαμαλή. Όχι. Όταν ήταν στο συνέδριο των Εβραίων που είπε. Που μίλησε για τους Αποστόλους. Μου είπε. Αν έχει το Θεό, δεν πρέπει να είμαστε ενάντια στο Θεό.
Ο Νικόδημος νομίζω ήταν. Προσέξτε, μην γίνουμε θεομάχοι. Αν είναι αυτοί από το Θεό, να μην γίνουμε θεομάχοι. Και θύμωσαν οι άλλοι και λένε καλά, δεν ξέρεις τι λοιπόν.
Απλά έχει δυνατότητα φαρισαίος να είναι και μέσα σε αυτούς, απλά μπορείς να μιλήσει κιόλας. Αλλά πάλι θα είναι διάκριση.
Κάτσε να πει ο Γρηγόρης που σηκώνει χέρι. Ιστορικός ήταν. Αυτός δεν ήταν ορθόδοξος. Παρόλο αυτά όμως δίνει μαρτυρία για τον Χριστό. Ναι. Έχουμε πολλούς μη χριστιανούς οι οποίοι μαρτυρούν για την ιστορική ότι ο Χριστός μας είναι ιστορικό πρόσωπο.
Ευρέως.
Ευρέως, ναι.
Μετά τον ενταφιασμό του Κυρίου από τον Νικόδημο, τον Άγιο Νικόδημο, τι έγινε?
Για να διαβάσουμε το συναξάριο, να δούμε. Γιατί γιορτάζουμε την Κυριακή των Μυροφόρων. Μαζί με τις γυναίκες Μυροφόρους γιορτάζουμε και τις άνδρες Μυροφόρους. Τον Άγιο Νικόδημο και τον Άγιο Ιωσήφ. Τον Αρημαθέας. Οι δύο και η δευτεία του Κύριου. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει. Πρώτα Θεός.
Στην αποκαθήλωση ήταν και ο Ιωσήφ, ήταν.
Συγγνώμη, στην.
Ο Ιωσήφ ο Αρημαθέας.
Ο πατέρας.
Στην αποκαθήλωση. Ναι, βέβαια. Ο Ιωσήφ ο Αρημαθέας. Και ο Νικόδημος.
Τι πατέρας. Όχι, ο Ιωσήφ είναι. Ο Ιωσήφ είχε πεθάνει.
Ναι, ναι, όχι ο πατέρας. Ο νομιζόμενος. Αύριο πρώτα Θεός θα έχουμε σύναξη. Κυνήγι έτσι 6 ώρα και 6 και 4 το απόγευμα. Έτσι. Και μετά θα πούμε καλά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα τι είναι, Πέμπτη, ε?
Πέμπτη
απόγευμα. Θέλετε να κάνουμε. Δεν θα έχετε στο σπίτι σας. Καλά, όχι. Αν είμαι εδώ, θα το κανονίσουμε. Θα σας στείλω μήνυμα, έτσι. Ναι. Μάλλον εδώ θα είμαστε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι Θεοί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι Θεοί. Υπάρθενος σήμερον των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τέκην απορρίτως χόρευε δόξα σον μετ' άγγελον και ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.